ulah nyawad kayakinan batur. Rum pasal 14. Singa maklum ka batur anu kurang yakin, soal kurang kayakinan ulah direcok-recok. Jelema teh kayakinanana teu sarua, aya anu yakin yen ngadahar naon oge meunang, aya anu ukur ngadahar bangsa sayuran lantaran kurang yakin meunang tina ngadahar sagala rupa. Dina soal ieu anu sok ngadahar sagala rupa ulah nyawad ka nutara. Masing-masing bae da Allah mah kaduanana oge nampi. Barina oge naon hak aranjeun nyawad ka bujang batur? Masih kumaha bae oge anu wenang nangtukeun mah dununganana. Naha bujangna teh suhud atawa henteu? Urang ulah mangham-hamkeun. Da Allah mah iasa bae ngarobah jelema jadi suhud sumujud. Aya jalma anu nganggap poe ieu leuwih penting batan poe-poe sejen, aya oge anu nganggap poe mah kabeh ge sarua. Eta mah tangtu nurutkeun kayakinan masing-masing. Anu yakin yen aya poe anu istimewa, yakinna teh ka Gusti Allah. Anu dahar-daharna teh bari teu poho ka Gusti, ku ngucap syukur ka Allah anu maparin dahareunana. Anu puasa-puasana bari eling ka Gusti, ku ngucap syukur pedah bisa ngajalankeun puasa. Sabab jelema teh boh hirupna boh paehna, lain ngan keur sadirieunana bae, eukeur hirup-hirupna teh kanggo Gusti. Ana paeh nyawana teh kanggo Gusti. Boh hirupna boh paehna, nyawana kagungan Gusti. Pangna Kristus pupus sarta hirup deui teh supaya jumeneng Gusti boh keur nu geus paraeh boh keur nu harirup keneh. Kusabab eta nanaonan cuwud cawad kana kayakinan batur. Naha kayakinanana dianggap hina? Urang teh kabeh oge kudu jagrag kana pangadilan Allah kumanten. Sabab cek kitab demi kami jumeneng timbalan pangeran. Unggal jalma baris tapak deku ka kami, kabe jalma baris ngamulyakeun ka Allah. Jadi urang teh moal bisa suminggir deui, kudu tanggung jawab kana laku lampah masing-masing. Ulah nyieun nu matak ti deuha ka batur. Kusabab eta poma ulah silih cawa deui rek nyawad mah kana kalakuan sorangan bae. Jaga supaya batur ulah nepi ka kasigeung perasaanana. Sim kuring yakin ti Gusti Yesus yen dina hakekatna mah taya barang anu najis. Najis soteh cek anu nganggap najis. Jadi upama aranjeun nyigeung perasaan batur ku alatan anu didaharna hartina aranjeun geus ingkar tina kanyaah. Poma ulah nyeun anu matak ti deuha ka batur ku soal kadaharan. Sabab Kristus teh pupusna keur guna manehna ongkoh. Anu hade pikeun aranjeun ulah dipake ngadorakakeun batur. Sabab kerajaan Allah mah moal ngarecokkeun soal naon anu wenang didahar atawa diinum. Kerajaan Allah wungkul mentingkeun soal kasaestuan, karapihan jeung kabagjaan hirup dina aub-aubna roh suci. Singsa anu ngawula ka Kristus ku carak kieu tangtu ku Allah ka manah. Ku pada jalma oge diajenan. Kusabab eta hayu rampak mudag hal-hal anu nuju kana karapihan sarta silih kuatkeun iman kapercayaan. Koma ulah ngaruksak pada malan Allah ku soal kadaharan. Tapi papadaning nya kadaharan teh kaya nu najis, tapi ari ngadaharna matak nyigeung hate batur mah kacidak gorengna. Utamana ari matak jaheut hate batur mah hadege ulah ngadahar daging atawa inuman keras jeung sabangsana. Anu dipake kayakinan ku sorangan tungkus sajeroning ati da eta mah urusan iman sorangan ka Gusti Allah. Bagja jalma anu teu kaganggu ku budi rasana ngguning milampah naon-naon anu cek kayakinanana hade. Sebalikna anu ham-ham tapi teu buru ngalampahkeun anu cek kayakinanana teu meunang, eta teh geus kahukum lantaran ngalampahkeunana henteu dibarengan ku imana. Sabab naon-naon anu henteu dibarengan ku iman eta teh dosa.